Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για την εκτίμηση που διατυπώθηκε από την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Τσαπανίδου, αλλά και από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Τσίπρα, ότι μπορεί να υπάρχει εν εξελίξει εκβιασμός του κυρίου Ανδρουλάκη και γι' αυτό να υπάρχει αλλαγή θέσης, στροφή σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια αθλειότητα, είναι ένας ομός εκβιασμός. Το σκεπτικό που περιέχει αυτός ο εκβιασμός είναι ή έρχεσαι μαζί μας ή αν σκεφτείς οτιδήποτε άλλο εκβιάζεσαι, άρα είσαι υποπτός, άρα καλά κάνανε και σε παρακολουθούσανε. Έχει μια λογική δηλαδή απίστευτα εκβιαστική. Εμείς δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν, είμαστε πάρα πολύ συνηθισμένοι σε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Αυτά της κυρίας εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πιο μετριοπαθός η αλήθεια είναι ο δεύτερος. Όλα αυτά μας αφήνουν πλήρως αδιάφορος, τα καταγγέλουμε και στη Βουλή και εκτός Βουλής. Αυτό δείχνει ότι όχι μόνο σκληρή θα είναι η προεκλογική εκστρατεία πηγαίνοντας προς τις εκλογές του Απριλίου, του Μαΐου, του Ιουνίου, όποτε γίνουν, αλλά και βρώμικη.
Κύριε Λοβέρδο, η επόμενη μέρα, η μέρα μετά τις εκλογές με την απλή αναλογική, είναι μια μέρα εξ όσων καταλαβαίνω από τις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, όπου οι αποφάσεις σας θα είναι απαλλαγμένες, να το πω έτσι, από το σύνδρομο της παρακολούθησης, απαλλαγμένες από την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, ή αυτές θα βαρύνουν στην επιλογή της πολιτικής συνεργασίας?
Δεν θα βαρύνουν σε τίποτα υπό την έννοια που το λέτε, γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά οι υποκλοπές θα είναι ένα από τα μεγάλα θέματα των εκλογών και του πρώτου γύρου, όπως τον λέμε, και του δεύτερου. Γιατί μπορεί...
Το θεωρείτε βέβαια ότι θα υπάρξει δεύτερος γύρος, ή μπορεί να δούμε το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ να συνεργάζεται με το πρώτο κόμμα την επομένη των εκλογών της απλής αναλογικής?
Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει ότι θα μπορούσε να λυθεί το κυβερνητικό θέμα της χώρας και από την πρώτη Κυριακή. Όμως όλοι μας και στα όργανα που συνεδριάσαμε τις τελευταίες μέρες, νομίζω ότι περισσότεροι, αν όχι όλοι, δεν το βλέπουμε αυτό και ιδιαίτερα πιθανό. Πιθανότερο είναι να πάμε σε δεύτερο εκλογικό γύρο. Οι υποκλοπές δεν πρόκειται να σβήσουν ως θέμα, γιατί δεν έχουν δοθεί οι απαντήσεις. Εχθές μάλιστα στη Βουλή, κυρία Χατζηνικολάου, που ο υπουργός, ο παριστάμενος, ο κ. Βαρβιτσιώτης, αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βρούτσης, μας έψεξαν, γιατί ενώ η Βουλή αποφάσισε με 156 ψήφους ότι δεν υπάρχει θέμα πτώσης της κυβέρνησης, εμείς εξακολουθούμε να θέτουμε το θέμα. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ άστοχη και θεσμικά λανθασμένη παρατήρηση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, διότι η Βουλή έχει συνήθως τσιμεντοποιημένες πλειοψηφίες. Αυτές επί μορφής εκφράζονται πάντα υπέρ της κυβέρνησης. Και οι προτάσεις μορφής δεν γίνονται για να πέσουν οι κυβερνήσεις. Ξέρουμε ότι δεν πέφτουν οι κυβερνήσεις. Γίνονται όμως για να υποθεί στον ελληνικό λαό πως οι κυβερνήσεις όφυλαν να έχουν αποχωρήσει εξαιτίας ενός θέματος, αλλά δεν αποχωρούν επειδή στη Βουλή διαθέτουν μια συμπαγή τσιμεντοποιημένη, όπως τη λέω εγώ, πλειοψηφία. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργείται ο πολιτικός διάλογος επί θεμάτων για τα οποία δεν έχει δοθεί απάντηση. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απαντήσει γιατί στην Ελλάδα παρακολουθούνται τόσοι πολλοί πολίτες, μεταξύ των οποίων και εγώ, αλλά και τόσοι πολλοί υπουργοί και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Αδερφοί υπουργών, σύζυγοι αδερφών υπουργών και ούτω καθεξής. Απάντηση σε αυτό δεν έχει δοθεί. Και εφόσον δεν έχει δοθεί, το θέμα θα παραμείνει εκκρεμές και θα καθορίζει πολλές στιγμές του έντονου προεκλογικού διαλόγου, που θα πάρει και βρώμικα χαρακτηριστικά, ξαναλέω, και οι παρακολουθήσεις είναι μια εστία βρωμιάς, αλλά και
ναι,
οι εκβιασμοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι επίσης εστία βρωμιάς.
Σας άφησα να ολοκληρώσετε το σκεπτικό σας, αλλά το ερώτημά μου παραμένει. Μπορεί να μπλοκάρει τη συνεργασία, την ενδεχόμενη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία αυτό το θέμα, το θέμα των υποκλοπών, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και δείξει ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο μιας προγραμματικής συμφωνίας με το ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, πολλές φορές την Κυριακή των εκλογών οι αρχηγοί των κομμάτων και τα κόμματα και όλοι μας λέμε Α και το βράδυ λέμε Β. Δεν μου έχει τύχει εμένα βέβαια προσωπικά, αλλά πολλές φορές στην πολιτική το έχουμε δει αυτό να γίνεται. Συνεπώς, είναι άκερο για ένα στέλεχος ενός κόμματος που έχει εμπειρία να συζητάει το τι θα κάνει την Κυριακή το βράδυ των εκλογών το κόμμα του, όταν έχουμε μπροστά μας ανοιχτό το πεδίο της προεκλογικής σύγκρουσης, που ξαναλέω θα είναι και σκληρή και βρώμικη, και εμείς έχουμε στόχο, όποια είναι η επιλογή μας, όποια είναι η επιλογή μας, να είναι επιλογή την οποία έχει στηρίξει προεκλογικά ένας πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών. Δηλαδή, είμαστε ένα δυνατό κόμμα που δεν παίζει το κεφάλι του, δεν κάνει αγώνα ζωής ή θανάτου. Κάνει ένα αγώνα υπέρ της πατρίδας, αλλά στηρίζεται σε μια πολύ μεγάλο εκλογικό ποσοστό. Χωρίς αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς ένα μεγάλο εκλογικό ποσοστό, αυτό το κόμμα μας που έχει τόσο πολύ ταλαιπωρηθεί και είναι τώρα εκτός κυβέρνησης 8-9 χρόνια και παλεύει να ξεπεράσει το διψήφιο αριθμό, όταν όλοι μας δίνουμε τη μάχη για ένα πολύ καλό ποσοστό, δεν θα έκανα ποτέ το λάθος να σας πω τι θα σκεφτούμε το βράδυ αφού έχει εκφραστεί ο ελληνικός λαός. Τουλάχιστον μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές, εμείς οφείλουμε όλοι μας, όλα τα στελέχη, άντρες, γυναίκες, οφείλουμε να δίνουμε μια μάχη υπέρ των ιδεών μας. Δεν θα καθορίσουμε.
Τώρα υπάρχει βέβαια και ένα άλλο.
Με βάση άλλους.
Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα, κύριε Λοβέρδο, που τίθεται.
Ξέρω ότι δεν σας ικανοποιεί η απάντηση.
Εγώ θα ήθελα.
Είναι πολύ πιο άμεσο το ερώτημα, αλλά δεν μπορώ να δώσω άμεση απάντηση.
Ναι.
Υπάρχει, όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ.
Υπάρχει ωστόσο άλλο ένα ερώτημα για το αν θα μπορούσε να υπάρξει κυβέρνηση του δεύτερου και του τρίτου κόμματος, αν τα μαθηματικά το επιτρέψουν.
Κοιτάξτε, αυτό καταρχάς το έχει απορρίψει
ο κύριος Τσίπρας.
Ναι, ναι. Βέβαια, από ένα σημείο και μετά δεν τον έχω ξανακούσει να το λέει. Ποιος ξέρει. Το έχει πει εδώ και κάτι μήνες. Ήταν σωστό, κατά την γνώμη μου, ήταν σωστό. Δεν τον έχω ξανακούσει να το λέει. Τώρα λέει ότι θα είναι πρώτος. Εχθές την ομιλία που έκανε, λέει ότι θα είναι πρώτος. Χθες την ομιλία που έκανε, καταφέρθηκε και εναντίον μας. Απέριψε ως λάθος την πολιτική μας, λέει, του Δημετόπου. Αυτή η επίθεση, ας την πούμε έτσι, είναι πολιτική. Αν πηγαίναμε προς τις εκλογές με τέτοιους όρους, εγώ θα έλεγα ότι είναι εντάξει. Αλλά δεν θα πάμε έτσι, κύριε Χατζηνικολάου. Θα πάμε σκληρά και βρώμικα. Και επειδή θα πάνε εκείνοι σκληρά και βρώμικα, εμείς βρώμικοι δεν είμαστε, αλλά θα είμαστε και πρέπει να είμαστε υπερβολικά σκληροί. Διότι από τη μια έχουμε παρακολουθήσεις, από την άλλη έχουμε τους μάξιμους αράφηδες, από την άλλη έχουμε τους αρμούς της εξουσίας που όταν τους πάρουν θα τα κάνουν όλα κοιμά. Έχουμε δηλαδή εκβιασμούς, έχουμε έρθεν κακήθεν βρώμικο παιχνίδι και εμείς δεν θα μαθάμε μαργαρίτες, κύριε Χατζηνικολάου. Θα πέσουμε με τα μούτρα σε αυτή τη μάχη, γιατί ενδεχομένως να είναι κρίσιμη και υπαρξιακή μάχη για μας.
Έρχομαι και στα εθνικά θέματα και με αυτά θα κλείσω. Αν ησυχείτε για το ενδεχόμενο στην πορεία προς τις εκλογές και ιδίως μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, αν τελικώς όπως όλα δείχνουν υπάρξει δεύτερη, να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, να επιδιώξει ο Ερντογάν, που δεν δείχνει, που δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις να πηγαίνει καλά στη δική του εκλογική μάχη, να επιδιώξει να κερδίσει πόντους δημιουργώντας ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα.
Κύριε Χατζηνικολάου, τα ξένα περιοδικά κύρους όπως το Πολίτικο και ο Economist, το Stern, όλα μιλούν για έναν Ερντογάν ο οποίος προσπαθεί να σώσει το τομάρι του. Αυτή δεν είναι δική μου έκφραση προς Θεού, είναι έκφραση πολύ σοβαρών εντύπων και μέσων ενημέρωσης της Ευρώπης. Για να σώσει το τομάρι του θα κάνει πόλεμο. Και επειδή τα πολεμικά του μέτωπα είναι η Συρία και η Ελλάδα και με τη Συρία φαίνεται λόγω και Ρωσίας και Αμερικής να κάνει λίγο πίσω, μένει, όπως εγώ σας μεταφέρω φράση, δεν είναι δική μου, πολεμικό συνοριακό επεισόδιο, όχι θέρμο. Πολεμικό συνοριακό επεισόδιο. Αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιούν. Ως την ουσία του θέματος λέω και εγώ ναι, το λέω εδώ και καιρό. Αυτό μας απειλεί. Γι' αυτό και θα πρέπει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει τρεις λύσεις μάλλον. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ή να πάει όπως μας δείχνουν οι κύριοι Βορύδηδες, να πάει 9 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων. Θυμάμαι τον πατέρα του να κάνει εκλογές 8 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων. του 1990 και το θυμάμαι γιατί υπήρχε ένας υποψήφιος βουλευτής, Βάιος Σταθόπουλος, που έλεγε την Κυριακή των Βαΐων ψηφίστε Βάιο. Και αυτό μου έχει μείνει και έτσι το κρατάω μετά από τόσες δεκαετίες, εκείνη την Κυριακή. Είναι μια επιλογή που τη δείχνει η κυβέρνηση μόνη της. Η δεύτερη επιλογή είναι να εκμεταλλευτεί το ΣΥΡΙΖΑ που κάνει τώρα αποχή από τις ψηφοφορίες στη Βουλή και να μας πάει οι εκλογές τέλος Ιουνίου. Οπότε να χρεοκοπήσει μια πολιτική του αντιπάλου του. Και η τρίτη επιλογή που θεωρώ εγώ εθνικά υπεύθυνη, να φροντίσει να μην υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση όταν ο πρόεδρος Ερντογάν θα έχει ξαναβγεί ή θα έχει βγει κανένας άλλος. Γιατί οι Τούρκοι έχουν πρόβλημα, κύριε
Χατζηνικόλαο. Αυτό πώς μπορεί να γίνει?
Έχουν ορίσει οι εκλογές, 14 Μαΐου. Αυτοί, εκείνοι. Αντίπαλος του Ερντογάν ακόμα δεν έχει υπάρξει. Αν επιμείνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και κατεβάσει τον Κιλιτζάρογλου, θα χάσει ο Κιλιτζάρογλου. Δεν υπάρχει ούτε θα κερδίσει τον Ερντογάν. Για πολλούς λόγους. Αν αυτοί οι 14 του μηνός Μαΐου έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα και έχουν πρόεδρο, κανονικό πρόεδρο, εμείς θα έχουμε δικαστή πρωθυπουργό. Το βλέπω πάρα πολύ επισφαλή.
Πρέπει να έχουμε τελειώσει, λέτε κι εμείς, ή πριν ή τουλάχιστον μαζί.
Ή να έχουμε αρχίσει ακόμη, ή κάτι να έχουμε κάνει. Κάτι να έχουμε κάνει. Να το έχουμε πάση περιπτώσει στο μυαλό μας και τα δικά μας σχέδια να μην χαράσονται μόνο με κριτήριο τα εσωκομματικά ελληνικά, τα κομματικά ελληνικά, που μοιάζουν μικροκομματικά όταν πρόκειται για τόσο σοβαρό θέμα, ή να έχουμε τελειώσει, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο να κάνουμε. Πάντως να είμαστε με δικαστή πρόεδρο της κυβέρνησης και καθηγητές πανεπιστημίου ή δικαστές ή ξέρω εγώ τι άλλο, τεχνοκράτες ας πούμε, κυβέρνηση, δεν το βλέπω σωστό.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Λοβέρδο. Ήταν ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος στο βόρειο τομέα, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος.